Major von Barlövenil, Riguldi mõisa vana parunessi väimehel, oli lühikeseks pöötud siilipea ja tema väikeste vurrude karvad ei tohtinud kunagi olla pikemad kui okastradi okkad. Kui ma esimest korda tema juurde sisse astusin, oli ta armastusväärsus ise. Olin tol korral erarõivais. Järgmisel korral ilmusin Rootsi kirikuõpetaja kuues ja seda riietuseset polnud ta nähtavasti oma paljudest reisidest hoolimata kunagi näinud. Ähvardavalt vahtis ta mind pealaest jalatallani ja küsis, mida see siis peaks tähendama. Kas ma pole ehk koguni katoliiklane? Katsusin alustada rahulikku ja selgitavat vastust. Katoolne tähendab üldine. Ja me tunnistame ju igal pühapäeval oma apostelliku usku pühasse, katoolsesse, see tähendab üldisesse kirikusse. Majori rahutus kasvas. Ja ta hakkas end varba otstel üles alla kiigutama, küsides, kas ma siiski mitte ei ole luterlane. Ma vastasin, et Martin Luther oli selge sõnaga palunud, et tema mõttekaaslased ei nimetaks ennast tema nime järgi. Ja et Rootsis me nimetame end evangeelseteks kristlasteks. Nüüd oli major raevupurske äärel. Ta pulbitses rahutusest ja kogeles juba ette vihast, juhuks kui ma ei peaks olema õiget usku, ning tema hääl mürises vulkaanilises crescendos. Aber sie sind doch protestant! Viimase sõna tõi ta kuuldavale stentori häälel. Jah, vastasin mina. Aga meil Rootsis ei ole kombeks. Alles gut, alles gut! Major viipas otsustavalt ja tõrjuvalt. Pikemaid teoloogilisi põhjendusi ei olnud tal kavast taluda. Kui ma olen protestant, siis on kõik hästi ja jutul lõpp. Mulle pakuti lahkesti mõisasse korterit. Tänasin ja seletasin, et peaksin siiski katsuma leida eluaseme mõne Rootsi koguduse liikme juures. Niiviisi pääseksin ehk kogudusele veidi lähemale. Vana parunest Taube, majori ämm, ütles, et kuskil külas on ehk küll pisut raske elada, aga et ta mõistab minu seisukohta. Saksa aadli perekonnad äratavad paljudes vastumeelsust. Pastor ei taha meiega läbi käia, et mitte rahvaga vastuollu minna, müristas major. Seletasin, et olen tulnud eelkõige rootslaste pärast ja pean seepärast otsima nendega lähemat kontakti. Minu delikaatset olukorda mõisteti, nii nagu võivad mõista ainult need inimesed, kes on elust õppinud. Ma astusin oma teekondadel sageli mõisasse sisse ja mind kostitati perekonna rüpes lahkesti koduse toiduga. Kui ma seda iganes soovisin, sain ka öömaja. Aga mulle jäeti täielik vabadus ja ei sunnitud kunagi midagi peale. Revolutsiooni ajal olid mõned relvastatud mehed ühel ööl tunginud mõisa omanike magamistuppa, tirinud öösärgis parun Taube endaga kaasa, seadnud ta õues kiviaida seina äärde ja ta seal maha lasknud. Vana parunes oli selle üle elanud ja näinud l'ancien régime põrmu varisemas. Kogu lugupidamine ja jõukus, mida tsaariaegne elukorraldus tema jaoks oli tähendanud, oli kadunud. Ja mõisamaad, peale enam kui tagasihoidliku mõisasüdame, olid endistele alamatele välja jagatud. Riguldi talupojad olid siiski olnud üsna inimlikud. Kuigi ka nende hulgast lubas üks või teine endale lõbu aadli perekonnale tunda anda, kes nüüd on maa peremehed. Näiteks tuleb üks Rootsi talupoeg ja istub pargis vanaproua kõrvala aiapingile. Nad räägivad kõigepealt ilmast ja siis ajast, mis nii kiiresti kaob. Mees küsib, kui vana proua ka on. Ja proua ütleb oma vanuse. Mina oleksin teid küll vanemaks pidanud, ütleb mees. Nii palju kui teil kortsusid on. Oo jaa, ütleb proua. Eks ole ka muresid olnud. Mis muresid, ütleb teine. Teie sugustel on puha head päevad ja ei mingeid muresid. Vana parunes jutustas seda lugu mööda minnes. Naeratamisi, nii nagu ikka jutustatakse mõnest lõbusast ütlemisest. Aga rääkides vanadest ja uutest aegadest, ütles ta kord. Ma mõistan täielikult, et tingimused, milles rahvas vanasti elas, olid võimatult halvad. Muudatused olid mööda pääsmatud. Ainult, et meil ei olnud ennemalt seda nii kerge näha ja mõista, kuna me olime vanas süsteemis üles kasvanud. Tema tütrel, majori proual, olid karedad tööinimese käed ja ta istus harva jõude. Perekonna endine kuvernant hoolitses ustavalt lauda eest ja veel nii, et Riguldi talupojad ütlesid. Sa vaata ainult, missugused loomad tal on ja kuidas nad piima annavad. Noor parun õppis ülikoolis, kuid tegi semestri vaheaegadel kodus rasket põllutööd. Majori paari ainuke tütar, Gisela, õppis kodus koos ühe teise, 12-aastase neiu von Buxhövdeniga. Nimi, mis rootslaste jaoks seostub Soome sõjaga aastail 1808-1809. Mõlemad lapsed kepslesid aias ringi, kannul suur oinas, kes jooksis neil sabas nagu koer. Laupäeval enne adventi läksin mõisasse perekondlikule peole, kus mõlemad tüdrukud lausid kirikulaule ja lugesid piiblikohti. Pikad valged Lucia särgid seljas. Kõik perekonnaliikmed peale majori, kes ei mõistnud rootsi keelt, käisid virgalt roosleppa kabelis, kaasas rootsi lauluraamatud, kust nad laulsid meie psalme. Koguduse liikmetest võis märgata, et paljudele meeldis see aadli perekond päris hästi, kuigi nad ei pidanud sobivaks seda välja näidata. Suviti käisid külas sugulased. Baggehuvud, Vrede ja mis nende nimed veel olid. Ja üks noor preili von Fersen nägi välja, otse kui oleks ta just Gustav kolmandaaegse portree raamist välja astunud. Siis mängiti seltskonnamänge ja minu keeleteadlasest onu õhutusel, kes oli parajasti külas, mängiti mängu Paavst paneb kirikuvande alla, mis puhul oleks küll pidanud kaduma viimnegi kahtlus Danellide õiges usus. Lahendati piltlikke silpmõistatusi, etendati väikesi teatritükke. Lühidalt lõbutseti nii, nagu haritud mõisas ikka pärast päevatööd. Aga ka karm tõsielu võis välguna sisse lüüa. Ühel särasel meeldival õhtul sai üks põllumajanduspraktikant telegrammi selle kohta, et tema vend on duellil tapetud. Eestis ei olnud duellid mingi mäng, vaid üsna kibe tegelikkus. See polnud ainus kord, kus minu Balti-Saksa tutvusringkonnas võeti vastu sõnum mõnest surmaga lõppenud auhaavamistülist. Väiksemate lahkhelide puhul tulistati madalalt. See tähendab, püüti teineteist tabada jalgadesse. Kui tegemist oli daami auga, ei tulnud aga kõne alla muu kui kõrgelt tulistamine. Oli aga ka neid duellante, kes põhimõtteliselt tulistasid ainult kõrgelt. Ükskõik milles asiga ei olnud. Major oli igal pool käinud ja tal ei olnud mitte kui midagi jutustada. Härra pastor, ma olen igal pool käinud. Ma olen ka Rootsis käinud. Kas teie tunnete Stockholmi? Kas teie teate Hasselbakkenit, Moosebakket, Strömmeni kallast? Ta võis väga hasartselt küsimusi esitada ja nõudis komandotoonil neile vastuseid. Kord tulid õhtul Tallinnast ühelt laulatuselt ja me sattusime ühes koos õhtulauda. Maja daamid istusid seltskonna mõttes samuti laua ääres ja kutsikas lipitses majori põlvede ümber. Vastuseid ära ootamata jõudis ta ühe hingetõmbega välja pursata terve hulga küsimusi. Härra pastor, kas see on teie arvates mingi abielu, kui kaks lahutatud inimest on kumbki juba abielus olnud ja nüüd omavahel abielluvad? Kirikus oli hirmus külm. Väga hästi oleks võinud mantel seljas olla. Mis pärast sõieti saatsid mind frakiga välja? Kas see loom sööb juustu? Kuhu te suhkur olete pannud? Kas Irla on juba poeginud? Ma küsin, kas see loom sööb juustu? Viimane küsimus käis koera kohta, kes tema põlve najal sitsis ja oli majas nii uus, et tema toitumisharjumused ei olnud majoril veel teada. Kõnealune koer oli väike ja ilus, aga hirmus tüütu samojeedi spits. Barlöven oli temast vaimustatud. Paar päeva hiljem tulin ma jalgrattaga mööda teed, minnes mingile ametitalitusele. Kivisillutisega talliõuel seisis major ja plaksutas ratsapiitsaga vastu oma saapasääri, juhtides sõnnikuvedu. Me teretasime. Ma tänasin eelmise korra eest ja sõitsin edasi. Kui olin 50 meetrit edasi jõudnud, kuulsin, kuidas ta oma tuttavas crescendos müristades mind tagasi kutsus, nagu oleks see elu küsimus. Ma läksin tagasi. Kas pastor on meie uut koera näinud? Tuli äge küsimus nagu kahurist. Juhtisin ta tähelepanu sellele, et nägin koera eelmisel külaskäigul. Major rahunes. Olles silma nähtavalt pisut pettunud, et ei ole põhjust oma uut omandust ette näidata. Kratsis pisut pahaselt püksisäärt, suunas pilgu kaugustesse ning pomises vaikselt ja mõtlikult. Dannist alles Sergut. Ta oli olnud staabimajor. Seega üsna tähtis sõjaväelane ning kindlasti mitmes sõjas hulga kohutavaid sündmusi üle elanud. Ehkki ta närvid olid teatud määral kulunud, oli temas samal ajal säilinud kummaliselt palju lapsemeelsust, et üle pea kaela väikestesse hetkerõõmudesse sukelduda. Ta polnud kaugeltki mitte surnud hing. Oma koeri ja veel rohkem oma hobuseid armastas ta fanaatiliselt. Kui vahete vahel tuli ette, et üks tema kahest segaverelisest hobusest laenati välja mõnele kõlava nimega noormehele, oli ta peaaegu endast väljas. Ja noor aadlikust kutsar pidi kuulma, et ta on linnamees, kes ei taipa hobusest tuhkagi ja et õieti on patt looma vastu, kui teda säärasele inimesele laenatakse. Kolm korda aastas oli Noarootsis Saksa jumalateenistus. Umbes 20 sakslast kogunes enne seda kiriklasse, kus võis siis näha nii hästi von Noksi oma uhkete rakmetega ja kunagi elegantse kalessiga, kui ka parun von Rosenit koos prouaga üle kastvankri pandud lauatükil istumas. Oli alati elav ja rõõmus meeleolu, kui need inimesed, kes harva pääsesid argipäevasest töörügamisest eemale, just nagu endistel aegadel kokku said. Majoril oli kombeks enne jumalateenistust minu juurde astuda ja öelda. Eks ole, pastor, nüüd tuleb lühike jutlus. Kui mul ühel talvel oli Dunkelmann abiõpetajaks, jätsin Saksa jumalateenistuse tema hooleks. Dunkelmann hilines nagu harilikult ja major kõndis kiriklas edasi tagasi, küsides kasvava kannatamatusega, kas juba ei hakata kirikusse minema. Lõpuks tuli ta minu juurde, pani mulle käe ümber ja küsis, kus on pastor Dunkelmann ja mida ta teeb? Ta on minu töötoas ja valib laule, vastasin ma. Ma aitan teda, kärgatas major ja ründas töötoa ust. Aga vaevalt, et tema abist kuigi palju kasu oli. Vahel oli jumalateenistus ühendatud armulauaga ja kõik, vana sõjamees kaasa arvatud, võtsid sellest osa. Aastatega muutus tema tervis halvemaks ja ta pidi Tallinna haiglas läbi tegema terve rea operatsioone. Ühel niisugusel puhul läks naine talle Tallinna järele, istus koos temaga Haapsalu rongile ning nad tulid Haapsalust taksoga üle jää koju. Oli talv ja lumetorm. Ning kui nad kiriklani jõudsid, keeldus autojuht üle põhjapoolse stepi edasi sõitmast, sest seal tuiskas kõige hullemini. Auto pidi tagasi pöörduma ja Barlöövenite abielupaar astus kiriklasse sisse, kust proua helistas mõisa ja tellis hobuse järele. Tuli paar tundi oodata ja minu abikaasa pidi senikaua võõraid lõbustama, kuni mina kõrvaltoas üht Rootsi paari laulatasin. Läbi seina kuulsin ma majori kannatamatut häält. Was macht der Pastor jetzt? Ja minu naise rahulikku seletust, kui kaugele ma Rootsi rituaaliga olen jõudnud. Kui ma jõudsin meie isani, mida loeti vaikselt, müristas major. Kas nüüd on läbi? Aga varsti pärast seda oligi talitus läbi ja ma võisin seltskonnaga ühineda. Lõpuks jõudis saan kohale. Major pani selga maani ulatuva vene sineli, tohutu reisimantli, millel oli poole meetri laiune kõvendatud krae, mida sai üles pöörata. Haige nagu ta oli, tõstiski ta krae üles, nii et ta hakkas sarnanema hiiglasliku tulbiga. Pea kadus täiesti selle kummalise õiekrooni varju ja tema mürisev hääl kostis sealt seest nagu hiigel kumalase sumin. Kas sa kuuled mind? Kõmistas ta oma naisele vähemalt 3 korda, enne kui naisel õnnestus teda jaatava vastusega katkestada. Ma valmistan sind ette, et sellest hetkest, kui ma saan istun, olen ma absoluutselt vait. Mitte ühte sõna. Saad aru? Jah, muidugi. Sa ei tohi külma käes rääkida. Kuuled mind? Mitte ühte sõna. Jah, väga hea. Major tormitses ja kõmistas veel 2 korda oma absolute kind word. Me jätsime jumalaga. Nad läksid välja tuhiseva tormi kätte ja meie saatsime neid trepile, et näha, kuidas nad ilusti saani istuvad. Siis asus ekipaas teele. Saan ja iseäralik tulbiõis hakkasid juba lumetuisku kaduma, aga me kuulsime läbi tormi ulgumise ikka veel kõminat. Also, hörst du, absolut kein Wort. Mind ei olnud enam tunnistajaks, kui majori mõistus viimastel kuudel enne sõda vaimuhaiguse tõttu pimenes ja kui ta samal ajal olevat nägi ja selgusega lakkamatult rääkinud inimestest, kes tulevad ja võtavad ära kõik, mis neil on. Samal päeval, kui perekond pidi oma armastatud kodust lahkuma, varises magamistoas lagi alla. See oli üks paljudest ennetest, mis valmistasid ette Eesti hävingut. Kui mina viimast korda majorit nägin, oli ta otsa jäänud, aga mitte murtud. Jalad harkis ja järsu moega nagu alati, seisis ta oma lähedastega trepil, kui minu naine ja mina hakkasime oma lahkumisvisiidilt koju minema. Kõik oli öeldud, mis tuli öelda. Kui ta äkki ootamatult nagu ratsave rünnak, otse minu poole tormas ja mulle laksuva musi põse peale andis. Niisugune oli major. Torkiv nagu siil ja ometi kergesti oma soojale südamele alluv.